Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy göz goýuny. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goryjy topar Aşgabatda geçýän Ýewropa Birleşigi Türkmenistan adam hukuklary boýunça diýaloglaryň öňsirasyna ýurtdaky ýagdaýlar dogrusunda briefing hatyny ýaýratdylar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy toporunyň taýýarlan bilelikdäki briefingine Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyň kabul edilmegi we adam hukuklary boýunça ombudsmanyň bellenmegi gowy garşylansa da, iş ýüzünde adam hukuklarynyň ýagdaýynyň göz goýuny galýanlygy nygtalýar. Briefingde Gazdan gelýän girdijilerin gaçmak bilen agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýän Türkmenistanyň ýurtdaky bolýan ýagdaýlar dogrusyny maglumatlaryň çykmagynyň öňüni almak üçin has köp tagalla edip başlanygyny üns çekilýär. Muňa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyrlanmagy, tutsak edilmegi, Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň soragy çekilmegi, daşary ýurt kanallaryny görmäge mümkinçilik berýän satellit antennalarynyň tökülmegi, tanqydy garaýyşly raýatlara basyşyň edilmegi ýaly çäreler mysal hökmüne getirilýär. Mundanam başga şu ýylyň fevralynda seslerin 97.7%-ni alyp nowatdaky prezidentlik möhletine saýlanan Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň hassa güýçlenýändigi aýdylýar. Şeýlede briefingde geçen ýylyň iýulunda Türkiýede başa barmadyk garwy agdarylyşykdan soň Türkmenistanyň türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen il teşkilidir öýdülýänleriň ýygyrlanyp tutsak edilip, her dürli gynamalara hem sezwar edilendigi bellenip geçilýär. Şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän giň gerimli taýýarlyklaryň çägini paýtagtda we onuň etigini öňünden duýdurmazdan we degişli kanuny sebäpsiz köp sanly jaýlaryň ýer bilen ýegsan edilendigde ýatlanyp geçilýär. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy toporunyň Aşgabatdaky geçýän diýalogy niýetläp taýýarlan briefingini ýokardaky meseleler bilen birlikde özüňi erkin beýan etmek, ýygnanmak haky, hereket adatlygy, dini erkinlik, aýallaryň hak hukuklary, ykdysady we jemgyýetçilik hukuklary ýaly ugurlar boýunça da alady döredýän meseleler gozgolýar.